สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Glitch in the Matrix How the Simulation Theory Can Make Your Life Infinitely Better in 10 Second or Less ของ R.K. Wyatt เป็นหนังสือแนวความคิดเชิงปรัชญาและการพัฒนามุมมองชีวิตที่ใช้สมมติฐานว่าโลกอาจมีลักษณะคล้ายการจำลองเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการตีความประสบการณ์ประจำวันใหม่ข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับเนื้อหาเชิงลึกของหนังสือมีจำกัดจึงไม่อาจยืนยันโครงสร้างบทหรือวิธีปฏิบัติรายข้อได้อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามชื่อหนังสือระบุชัดถึงความสนใจในทฤษฎีการจำลองและการนำกรอบคิดนี้มาใช้แบบรวดเร็วภายในช่วงเวลาสั้นมากแก่นของการอ่านจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าโลกไม่จริงแต่เป็นการทดลองทางความคิดเพื่อสร้างระยะห่างจากความเครียดความยึดติดและการตีความเหตุการณ์แบบอัตโนมัติสื่อวางตัวอยู่ระหว่างปรัชญาว่าด้วยความจริงกับคู่มือปรับมุมมองเฉพาะหน้าโดยผู้อ่านควรถือแนวคิดเรื่องการจำลองเป็นอุปมามากกว่าข้อเท็จจริงที่ใช้แทนความรับผิดชอบต่อโลกจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกใช้สมมติฐานโลกจำลองเป็นกรอบคิดไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าความจริงไม่มีอยู่หัวใจที่ตรวจสอบได้จากชื่อและแนววางตำแหน่งของหนังสือคือการนำ simulation theory หรือทฤษฎีการจำลองมาเชื่อมกับการใช้ชีวิตทฤษฎีนี้ตั้งคำถามเชิงปรัชญาว่าอารยธรรมที่ก้าวหน้าสามารถสร้างโลกจำลองซึ่งมีผู้รับรู้ได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตนไม่ได้อยู่ในโลกเช่นนั้นแต่คำถามดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานชี้ขาดและไม่ใช่ใบอนุญาตให้ปฏิเสธโลกที่สัมผัสได้หนังสือประเภทนี้จึงมีคุณค่าเมื่ออ่านในฐานะกรอบคิดชั่วคราวเช่นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นฉากหนึ่งที่ต้องสังเกตและตอบสนองไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายต่อคุณค่าของตนเองการเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันไปสู่คำถามว่าในสถานการณ์นี้ฉันเลือกการตอบสนองแบบใดๆได้บ้างช่วยลดการตีความแบบตายตัวได้สำคัญคือความคล้ายเกมหรือการจำลองไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดความสัมพันธ์หรือผลของการกระทำหมดความหมายตรงกันข้ามหากใช้กรอบนี้อย่างรับผิดชอบมันควรทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทุกการเลือกยังมีผลต่อผู้อื่นและยังต้องยึดโยงกับข้อเท็จจริงของชีวิตประจำวันประเด็น2แนวคิด10วินาทีคือการสร้างช่องว่างก่อนตอบสนองต่อเหตุการณ์วลีภายใน10วินาทีหรือน้อยกว่าบ่งบอกว่าหนังสือมุ่งเสนอการเปลี่ยนมุมมองที่กระชับมากกว่ากระบวนการปรับชีวิตที่ยาวนานสิ่งที่ตีความได้อย่างระมัดระวังคือช่วงเวลาสั้นนี้ทำหน้าที่เป็นช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาเมื่อพบความผิดพลาดคำวิจารณ์หรือความไม่แน่นอนการหยุดสั้นๆแล้วนึกถึงภาพโลกในฐานะระบบหรือฉากจำลองอาจช่วยลดแรงผลักให้ตอบโต้ทันทีกลไกไม่ได้อยู่ที่คำอธิบายว่าโลกถูกสร้างโดยใครแต่อยู่ที่การดึงความสนใจออกจากอารมณ์รุนแรงมาสู่การสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นและตนควบคุมอะไรได้การหยุดเช่นนี้อาจนำไปสู่การหายใจให้ช้าลงการแยกข้อเท็จจริงออกจากการคาดเดาหรือการเลือกเลื่อนการตัดสินใจที่มีผลสูงอย่างไรก็ดีคำว่าเร็วไม่ควรถูกตีความว่าแก้ปัญหาซับซ้อนได้ทันทีปัญหาด้านสุขภาพการเงินความสัมพันธ์หรือความรุนแรงต้องการข้อมูลการสนับสนุนและการดำเนินการที่เหมาะสมแนวคิด10วินาทีจึงเหมาะเป็นจุดเริ่มของการตั้งสติไม่ใช่ทางลัดที่แทนการแก้ปัญหาจริงประเด็น3การมองชีวิตคล้ายเกมช่วยแยกตัวตนออกจากผลลัพธ์ชั่วคราวการเปรียบโลกกับเกมหรือการจำลองมีประโยชน์เชิงจิตวิทยาในระดับอุปมาเพราะช่วยแยกผู้เล่นออกจากด่านที่กำลังเผชิญอยู่ความล้มเหลวครั้งหนึ่งจึงอาจถูกมองเป็นข้อมูลย้อนกลับไม่ใช่หลักฐานว่าคนคนหนึ่งล้มเหลวโดยตัวตนทั้งหมดในบริบทของหนังสือชื่อ Glitch in the Matrix ชวนให้คิดถึงเหตุขัดข้องความไม่เป็นไปตามแผนหรือช่วงที่ความคาดหวังกับความจริงไม่ตรงกันการตีความสิ่งเหล่านี้ใหม่อาจเปิดทางให้ถามว่ามีสมมติฐานใดๆที่ควรทบทวนมีทักษะใดที่ยังไม่พอหรือมีทางเลือกใดที่มองข้ามไปกรอบนี้มีพลังเมื่อทำให้ผู้อ่านทดลองปรับและเรียนรู้โดยไม่เอาศักดิ์ศรีของตนไปผูกกับผลลัพธ์ระยะสั้นแต่การเปรียบเทียบกับเกมมีขอบเขตสำคัญชีวิตจริงไม่มีปุ่มเริ่มใหม่ที่ลบผลกระทบต่อผู้อื่นได้ความผิดพลาดบางอย่างต้องรับผิดชอบและซ่อมแซมดังนั้นการอ่านอย่างสมดุลคือใช้แนวคิดผู้เล่นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นไม่ใช่เพื่อทำให้ชีวิตของคนอื่นกลายเป็นเพียงฉากประกอบหรือมองผลของการกระทำเป็นเรื่องไม่จริงประเด็น4คำว่ากริดเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการรับรู้และความเชื่อที่ทำงานอัตโนมัติกริดในความหมายทั่วไปคือความผิดพลาดหรือความไม่ต่อเนื่องของระบบเมื่อนำมาเป็นภาพเปรียบเทียบทางความคิดมันอาจหมายถึงช่วงที่สิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหนังสือที่ใช้คำนี้ในชื่อจึงชวนให้พิจารณาว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งอาจไม่ได้มาจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียว แต่มาจากแบบจำลองในใจที่เราสร้างไว้เช่นความเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนคนอื่นต้องเข้าใจเราเสมอหรือความผิดพลาดต้องมีความหมายเชิงลบเสมอการพบความคลาดเคลื่อนเป็นโอกาสตรวจสอบว่าเรากำลังเห็นข้อเท็จจริงครบถ้วนหรือไม่และกำลังเติมเรื่องราวอะไรลงไปเองการใช้แนวคิดนี้อย่างมีเหตุผลต้องแยกความบังเอิญความจำที่คลาดเคลื่อนและข้อจำกัดของการรับรู้ออกจากการสรุปว่าเป็นหลักฐานของโลกจำลองการสังเกตรูปแบบอาจมีประโยชน์แต่ไม่ควรกลายเป็นการค้นหาสัญญาณลับในทุกเหตุการณ์หรือการยืนยันความเชื่อเดิมโดยไม่ตรวจสอบหนังสือจึงน่าอ่านที่สุดเมื่อกริดถูกใช้เป็นเครื่องเตือนให้คิดอย่างยืดหยุ่นกลับมาประเมินโลกตามหลักฐานที่มีประเด็นสุดท้ายขอบเขตทางจริยธรรมคือความรับผิดชอบยังคงมีผลแม้จะตั้งคำถามต่อความจริงการพูดถึงทฤษฎีการจำลองมีความเสี่ยงหากผู้รับสารตีความว่าโลกไม่จริงแล้วความปลอดภัยศีลธรรมหรือความสัมพันธ์ก็ไม่สำคัญแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยทั่วไปสะท้อนว่าความหมกมุ่นกับแนวคิดว่าโลกไม่จริงอาจสัมพันธ์กับความรู้สึกตัดขาดจากความเป็นจริงในบางคนด้วยเหตุนี้คุณค่าของหนังสือแนวนี้ขึ้นอยู่กับการวางขอบเขตอย่างชัดเจนแม้เราจะใช้ภาพการจำลองเพื่อสร้างมุมมองใหม่ผลของคำพูดการตัดสินใจและการกระทำยังเกิดขึ้นกับมนุษย์จริงๆที่มีความรู้สึกและความต้องการจริงการใช้กรอบคิดอย่างปลอดภัยจึงควรนำไปสู่ความรอบคอบมากขึ้นเช่นหยุดก่อนตอบโต้ดูแลร่างกายรักษาคำมั่นและขอความช่วยเหลือเมื่อความคิดเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตควรใช้เพื่อหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือยกเลิกความเห็นอกเห็นใจหากการตั้งคำถามเรื่องความจริงทำให้เกิดความหวาดกลัวสับสนต่อสิ่งที่รับรู้หรือตัดขาดจากคนรอบตัวควรวางแนวคิดนี้ลงชั่วคราวพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือบุคคลที่ไว้ใจได้ความรับผิดชอบต่อโลกที่กำลังอยู่คือเงื่อนไขที่ทำให้การทดลองทางความคิดมีประโยชน์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจทฤษฎีการจำลองในฐานะคำถามเชิงปรัชญาและต้องการกรอบสั้นๆเพื่อหยุดวงจรการตีความเหตุการณ์อย่างตึงเครียดจุดที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสุดท้ายว่าโลกเป็นการจำลองหรือไม่เพราะคำตอบนั้นยังพิสูจน์ไม่ได้แต่อยู่ที่การใช้คำถามขนาดใหญ่เพื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างตนเองกับปัญหาเฉพาะหน้าผู้อ่านอาจได้ประโยชน์จากการฝึกเห็นความคิดเป็นเพียงการตีความเห็นความล้มเหลวเป็นข้อมูลสำหรับปรับตัวและเลือกการตอบสนองหลังจากหยุดคิดช่วงสั้นๆเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีการจำลองเชิงวิชาการหนังสือของ R.K. Wyatt มีความต่างๆตามชื่อเรื่องคือมุ่งเชื่อมแนวคิดนามธรรมเข้ากับการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่ายกว่าขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปมันใช้ภาพโลกแบบการจำลองเป็นอุปมาที่โดดเด่นเพื่อชวนทบทวนการรับรู้และความยึดติดผู้อ่านที่เหมาะสมที่สุดคือผู้ที่อ่านอย่างวิพากษ์ยอมรับความไม่แน่นอนและยังยึดหลักฐานกับความรับผิดชอบต่อคนรอบตัวไม่เหมาะกับการใช้ยืนยันว่าชีวิตหรือผู้อื่นไม่มีอยู่จริงโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญความรู้สึกแปลกแยกจากความเป็นจริงควรเลือกอ่านอย่างระมัดระวังประโยชน์ที่ยั่งยืนของเล่มนี้จึงไม่ใช่ความเชื่อเรื่องเมทริกซ์แต่คือความสามารถในการเว้นจังหวะตรวจสอบมุมมองและลงมือทำสิ่งที่รับผิดชอบในโลกที่เรากำลังมีประสบการณ์ร่วมกันหากคุณต้องการสนับสนุน RK Wyatt คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่